COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Como estades a escoitar na linterna, este 20 de novembro está a servir para que fagamos historia sobre o que aconteceu tras a morte do dictador Francisco Franco tal día como a hoxe en 1975. Repasando o que foi aquel día e o que foi capaz de facer este país para sair dun bucle de dous séculos de guerras internas e de 40 anos de dictadura franquista cunha transición que algúns rexeitan hoxendía, tanto dende a banda de Laiño como dende a del Estrobe. Pero hai outros que aproveitaron este 20N para facer anuncios, como que fixo a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, en Instagram.
Hoxe é 20 de novembro. É un día magnífico para anunciarmos que as estatuas do Pórtico da Gloria que están en Meirás van retornar por fin ao Concello de Santiago de Compostela. Van vir o próximo 11 de decembro para se situaren no Museo do Pau Galego. Non se trata só...
Aí queda nova, o retorno á cidade de Santiago das dúas estatuas do mestre Mateo da fachada románica orixinal da Catedral de Santiago co Pórtico da Gloria que dende hai décadas están no Pazo de Meirás despois de que acabaran a mediados do século pasado en mans de Francisco Franco cuxos herdeiros non puideron amosar título de compra-venda como si o fixo o Concello de Santiago tras a primeira demanda judicial interposta no ano 2017 que remata co regreso nesa data do 11 de decembro das dúas estatuas a cidade onde foron esculpidas polo mestre Mateo, aínda que o depósito no Museo do Pobo Galego alonxa esas imaxes de Abraham e Isaac do seu punto orixinario. E a nova, tamén vencellada con este 20N, coa que abrimos estes minutos de información de Galicia na linterna de COPE, saudos de Íñigo Landa, imos co tempo que ven frío de carai. A esta hora hai rexistros baixo cero en zonas de montaña de Lugo e Ourense, aínda que as temperaturas son baixas tamén en cidades como Lugo ou Santiago. A cota de neve vai baixar esta noite aos 800 metros no leste e norte da provincia luguesa e así vai quedar na mañanciña do venres, aínda que xa pola tarde comenzarán os cambios co vento rolando a sur e despois a suroeste, o que avanza a entrada de frontes atlánticas o sábado que deixarán chuvias primeiro na metade oeste e o domingo en toda a comunidade. Pero ollo que seguiremos con frío tanto esta vindeira noite como a do venres ao sábado con avisos por xeadas xeralizadas no interior da comunidade. Aínda que xa vemos alguna imaxe de nevaradas na zona do Cebreiro, polo de agora non vemos que afecte a circulación en toda esa zona. Na autovía 6, as máquinas quitaneves están a ser capaces de retirar a neve que xa caeu en Pedrafita, pero ollo que a cousa pode complicarse nas vindeiras horas, sobre todo en estradas secundarias. Son as 8 menos case 7 minutos da tarde, facemos unha breve paradiña e nada explícoche por qué está en risco o suministro de auga potable para 400.000 habitantes da área de Vigo.
E agora unha noticia clave para a industria e o futuro de Galicia. En Galicia, industria e sostenibilidade van da man. Escoita como. Cambiamos de tema para falar de oportunidades e de progreso na nosa terra.
Os recursos naturais de Galicia son o motor dunha industria moderna, sostible e competitiva. A nova lei de recursos naturais garante que vento, mar, terra e montes xeren emprego, innovación e valor engadido para todo o país. E, sobre todo, que parte dese valor quede aquí, beneficiando as persoas e as empresas galegas. A Xunta de Galicia comprométese co futuro da industria da nosa terra, que non só produce, senón que forma parte activa da solución aos desafíos ambientais porque sostibilidade e progreso poden ir da man. E que cando unha terra é fonte de tantas riquezas, o natural é coidala.
En Galicia estamos a construir o futuro da vivenda.
Oxe, estánse a construir 3.000 vivendas públicas para acadar o reto de duplicar o parque público e mellorar o acceso á vivenda de miles de galegos e galegas.
Cun investimento de 350 millóns de euros en 2026.
163 deles destinados á vivenda pública.
Un compromiso que irá máis alá no futuro, grazas aos 10 proxectos de interese autonómico xa en marcha da Estrategia de Desenvolvemento de Solo Residencial.
Unha vivenda pública feita para Galicia. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
A Xunta iniciou hoxe a través de Augas de Galicia os trámites por vía de urxencia para contratar os traballos de substitución de dúas válvulas danadas na presa de Eiras que abastece de auga arredor de 400.000 persoas da área de Vigo en varios concellos da súa contorna. Ánxeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente.
E detéctase que a primeira que tiña un pequeno fallo, o fallo vai a máis, pero a seguinte é que xa casi non funciona. E non funcionando, e non podendo manipular, é un problemón. A parte de que se detectan outro tipo de cousas, como poden ser grietas. E entón, é aí cando se di hai que tomar medidas.
O goberno galego non descarta reclamar responsabilidades á concesionaria municipal encargada de manipular esas válvulas e que non notificou problema nas mesmas. E ollo que se cifra en 2 millóns de euros a intervención que se vai alongar durante semanas.
E, polo tanto, imos facer a encarga. Facendo a encarga, temos que dispor de orzamento, por suposto. Agora é urxente e, por suposto, dende o punto de vista xurídico, estáse evaluando e, despois, a responsabilidade virá detrás. O fundamental agora mesmo é que non nos quedemos sin auga. Estamos falando pois de algo importantísimo, trascendental. Estamos falando dun problemón.
E que di o alcalde de Vigo ante este problemón? Pois que a reparación que non paga o concello nin a súa concesionaria de auga é de 600.000 euros e pide hoxe a dimisión da conselleira por non ter actuado antes.
E durante 8 meses non hace nada. Claro que tuvimos unha sequía, e cando tuvimos a sequía e yo alertaba para que consumiéramos pouco, ella ya sabía que había un problema nas válvulas. Ella ya lo sabía e non dijo nada. Non arregló. Que quería? Que nos quedáramos sin agua. O quiere ahora que nos quedemos sin agua?
A verdade é que cando menos pouco serio ver como aborda o alcalde de Vigo o risco de que 400.000 persoas, máis de 300.000 no seu concello, queden sen auga. Falamos agora da descentralización de ensinanza de medicina que se imparte na Universidade de Santiago e que tra o acordo ratificado hoxe no Consello para a Coordinación da Docencia Clínica en Galicia permitirá que se imparta tamén nas universidades de Vigo e Coruña este grau de medicina a partir do cuarto curso. Unha descentralización da que falaron dende hai meses, escoitamos aos reitores, a Xunta e ata os alcaldes que entraron ao trapo con discursos localistas nesta polémica. Pero aos que non escoitáramos ata agora era os estudantes de medicina, aos que impacta directamente esta decisión. E que é o que pensan?
Yo considero eso, que una única facultad de medicina, concentrado todo aquí, los mejores profesores aquí, yo creo que va a ser mejor para todos que dividirlo en 3 facultades distintas, que es más gasto económico y a lo mejor menos aprendizaje.
Porque las clases aquí no están saturadas, las teóricas.
No.
Donde se nota es en la práctica.
Claro, a mí me fastidiaría mucho porque, por ejemplo, yo soy de Lugo. Entonces, por ejemplo, Lugo ya no entra en el plan de descentralización, entonces, ni Ourense. Entonces, a mí, manden a donde me manden a hacer las prácticas, casi prefiero que me las manden aquí, que yo ya tengo aquí mi residencia, porque si de repente me dicen que me tengo que ir a Vigo solo 5 semanas, ¿qué hago esas 5 semanas?
Interesante reflexión. Son dos alumnos duns estudos de medicina que atraen ollo non só a futuros médicos galegos, senón doutros moitos puntos de España e o estranxeiro, e que se van a topar que cicais comecen a carreira nunha cidade e a metade da mesma teñan que se mudar. Por certo, seguro que xa sabes de alguén con gripe ao teu arredor, ou ti mesmo estás xa con síntomas, porque aumentou a taxa de consultas por gripe en atención primaria en Galicia un 13% na última semana, despois de que a anterior o fixeran un 64%, o que amosa que o virus está xa movéndose por Galicia, coincidindo coas protestas que se preparan en atención primaria para a vindeira semana e para comezos do mes de decembro, cunhas convocatorias de varias xornadas de folga de médicos de familia e enfermeiros que está pendente dunhas negociacións nas que insiste o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.
Fundamental para nós é garantir a asistencia sanitaria en un entorno, ademais, complexo, ¿no? Estamos a falar que hai unha folga no mes de diciembre de 4 días convocado contra o Ministerio de Sanidade, ¿no? Por culpa do Estatuto Marco, ¿no? Estamos con unha epidemia xa prácticamente de gripe. Entón, bueno, queremos chegar a un acordo, ¿eh? Pero insistimos que a nosa maior preocupación neste momento é garantir asistencia sanitaria.
E a poucas semanas da celebración do Nadal, ollo ao prezo que está a cadar o percebe da comarca de Ortegal, alrededor de 130-140 euros por kilo. Con todo, a agrupación de Cariño en Ferrolterra non está a cadar as súas cotas de extracción máxima debido a que a producción deste marisco presenta unha talla pequena e, ademais, segundo nos contou o presidente da agrupación de percebeiros de Cariño, moito do que están a extraer vai para fora.
Pois maiormente se vende en la zona de aquí, Coruña, Cedeira, mismo Cariño, pero la mayoría del percebe, bueno, va a mercado Madrid, País Vasco, Valencia, Barcelona. Esas son las zonas que más suelen demandar percebe.
Así que por lo de ahora, o percebe vai caro. Con permiso.
En Galicia estamos a construir o futuro da vivenda.
Oxe, estánse a construir 3.000 vivendas públicas para acadar o reto de duplicar o parque público e mellorar o acceso á vivenda de miles de galegos e galegas.
Un investimento de 350 millóns de euros en 2026.
163 deles destinados á vivenda pública.
Un compromiso que irá máis alá no futuro, grazas aos 10 proxectos de interese autonómico xa en marcha da Estrategia de Desenvolvemento de Solo Residencial.
Unha vivenda pública feita para Galicia. Xunta de Galicia.
Segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.